kardeşimizin bu izdivacını biz de tebrik edirik. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yeni evlenenlere ettiği duanı biz de edirik. Bârekallahu lek ve bârekallahu aleyk ve cema beynuma bi hayr. Allah subhanahu teala sana ve senin ehline ve sizin izdivanıza hayırlı, bereketli eylesin. Ve sizin aranızda olan birliği hayırlı, bereketli eylesin. Ve hakikaten de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu yeni evlenenlere ettiği bu dua diğer dualardan farklı olarak bütün hayırı özünde şamil edir. Çünkü müəyyən insanlar var ya bilerekten ya bilmeyerekten müəyyən üslublarda dualar edirlər və qeyd edirlər ki, yeni evlenenler için deyir Allah Teala sizə uzun ömür versin, qoca qoşa qarıyasız və ya da deyirlər Allah Subhanahu Taala sizə ruzi bərəkət versin və ya da deyirlər Allah Subhanahu Taala sizi oğullu, uşaqlı eləsin. Amma heç birində də xeyir sözü zikr olunmur. Və həqiqi mənada da insan Allah Subhanahu Taala'dan istər övlad, istər var dövlət, istər uzun ömür və s. istəyəndə əlbəttə ki, xeyir sözün zikr eləməlidir. Çünki nə qədər ailələr var ki, həqiqətən də övladları da var, ya qız, ya oğlan uşağı var. Amma o valideynlər o uşaqlarından heç də razı deyillər. O uşaq və yaxud da o uşaqlar daimən yaşadıqları boyu valideynlərinə ancaq əzab, əziyyət, istirabdan başqa bir şey verməyiblər. Və hətta valideynlər bu cür uşaqlar üçün xeyir dua belə dillərinə gətirib Allahdan dua edə bilmirlər. Və yaxud da ki, insan uzun ömürlük dua eləməsi. Əgər orada xeyirli, itayətli olan uzun ömürlük istisna yoxdursa, zikir yoxdursa, deməli, mütləqən uzun ömür də insana heç bir şey fayda vermir. Çünki insan ömrü boyu Allah subhanahu taala ona verdiyi əcəli yaşayır. 60 il, 70 il, 80 il, bəlkə də biraz çox, bəlkə də biraz aşağı. Ancaq bu ömrü boyu bir dəfə də olsun Allah subhanahu taalanı uca yaradan, xaliq kimi ruzi verən, insanlara hər bir neməti verən bir xaliq kimi, yaradan kimi, məbud kimi Allah subhanahu taalaya bir dəfə də olsun səcdə etməyiblər. Və bu cür halda əlbəttə ki, uzun ömürlüyün özün də istəməyi mütləqən o da xeyirli deyil. Ona görə hədislərdə gəlib ki, Allahımma bizim ömrümüzü, mənim ömrümü itayətində artır. Yəni uzun ömürlüyü də əsas hədəf Allah subhanahu taala itayətində keçirməkdir. Və yaxud da ki, var dövlət istəmək. Əgər insan duasında var dövlətin, istədiyi miniyin, maşının, evinin Allah subhanahu xeyirsin istəmirsə və mütləqən var dövlətin verilməsi xeyir demək deyildir. Çünki nə qədər çox var dövlət olan insanlar var ki, görürsən ki, Allah subhanahu itayətindən, Allah subhanahu ibadətindən tamamilə uzaqdırlar. Və dünya onlara açıldıqca onlar da bir o qədər dünyadan uzaq, ahirətdən uzaqlaşırlar. Ona görə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu duasına fikir verdikdə görürük ki Allahın Resulü buyurur ki və cəmə beynəhumə fi xeyr, sizin aranızdakı birliliyi xeyirli eləsin. Yəni bu izdivacda sizin üçün dünya və ahirət üçün mal, dövlət, övlad, ondan sonra digər dünyanın varı neməti nə xeyirlidirsə Allah subhanahu taala sizə onu müvəffəq eləsin, sizə onu nəsib eləsin. Və Allah subhanahu taala sizə salih övladlar versin ki, hansı ki o salih övladlar insanın həm dünyada, həm ahirətdə yəni başını ucaldır. Ancaq xatırlamaq istədiyimiz mövzu inşallah, yəni qısa da olsa xatırlayaq, Allahın Rasulunun əxlaqı barədə olacaqdır. Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "İnneke le'ala hulqin azim." Sen hakikaten de büyük ahlak, azametli ahlak üzerindesin. Ve bir hadiste Ayşe radıyallahu anha'dan soruşanda Allah'ın Resulü'nün ahlakını Ayşe radıyallahu anha dedi ki: "Kâne hulqul Kur'an." Onun deyir ahlakı Kur'an idi. O başka bir hadiste Allah'ın Resulü buyuruyor ki: "Bu'ittu li ukarrima li utammima makarim al-akhlaq." Mən xeyirli, yaxşı əxlaq əməllərinin tamamlanması üçün göndərildim. Və bu ayə və eyni zamanda hədisdə onu göstərir ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm bəşəriyyətin əxlaq üzrə bir nömrəli nümunəsi olan Allahın məxluqu idi. Yəni, bəşəriyyətin ən xeyirlisi hər bir tərəfdən, eyni zamanda da əxlaqı davranış baxımından Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm bütün yaxşı əxlaqların tamamlanması üçün göndərilmiş Rasul və Nəbi idi. Və ilk öncə bu ayə və hədislər onu göstərir ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin bizə din olaraq əmr elədiyi, buyurduğu, deyib elədiyi və iqrar elədiyi hər bir söz və əməl əxlaq tərəfdən ən yüksək mərhələdə də ən yüksək dərəcədədir. Və kimlərinsə Allahın Rəsulunun hər hansısa bir əməlini, feilini, sözünü əxlaqdan kənar sayırsa, o birbaşa Qur'an-ı Kerimə və eyni zamanda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə iftira və ittiham etmiş olur. Ayşe radiyallahu anh deyir ki, Allah'ın Resulunun əxlaqı Qur'an idi. Yəni Qur'an Allah subhanahu taala'nın əmrlərini yerinə yetirib və onun qadağanlarından çəkinmək, bəli, əxlaq da elə bu deməkdir. Amma çox zaman bizdə olan müəyyən nöqsanlar var əxlaq tərəfindən, hansı ki müəyyən bidət əhli daimən sələf cəmatının əhli sünəyə bunu etiraz edir. Deyir, maşallah zahirən əməlləri edirsiniz, filan əməl edirsiniz, filan əməl edirsiniz, amma deyir, sizin cəmatda müəyyən əxlaq çatışılmazlığı var. Və həqiqətən də biz əgər özümüzə kənardan fikir versək, harada olur olsun, istər meçiddə, istər hər hansısa bir ictimai yerdə və biz müəyyən nöqsanlar görərik. Və bu nöqsanlar əslində bizim özümüzə qayıdır. Bizim dinimizə, əqidəmizə, mənhəzimizə, yolumuza qayıdır. Din kamildir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ən yüksək əxlaqı olan bir şəxs kimi nümunədir bizə. Ancaq müəyyən çatışmamazlıq həlbəttə ki, bizim özümüzə qayıdır. Çünki biz sələfi deyəndə, əhl-i sünnə deyəndə, biz çox zaman müəyyən əxlaqı, əməl məsələləri var ki, onu ilk mərhələyə, arxaya salır. Deyirik, bu əsas deyil, bu əsas deyil. Və nəyi əsas düşünürüksə, çalışırıq onları eləyək, onları təbliğ eləyək, onları göstərək. Ancaq həqiqi mənada, həqiqətən də əxlaq çox əməllərdən qabaqda olan bir nümunədir, bir əməldir. Ona görə Allahın Rasulü bir hədisdə buyurur ki, gözəl əxlaq sahibi gecə namaz qılan, gündüz oruc tutanların savabı misalındadır. Yəni, yetər ki, insan gözəl əxlaq sahibi olsun, hətta gecə namaz qıla bilməsə də, gündüzlər nafilə oruc tutmasa da belə. Və biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin əxlaqı deyəndə bizə Ayşə radiyallahu anh hədisi nəzərimizə gəlir ki, Allahın Rasulunun əxlaqı Quran idi. Və eyni zamanda alimlər Allahın Rasulunun əxlaqı məsələlərini araşdıranda eyni zamanda zikr edirlər ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin həmçinin gözəl əxlaqlarından biri də insanlarla davranış qaydaları idi. Yəni valideynlə, başda olaraq valideynlə davranmaq. Bir çox qardaşlar görürsən ki, qardaşlarının içində hətta əxi can, can sözün belə işlədir. Yəni qardaşına ən gözəl kəlmə ilə müraciət edir. Qardaşlarına, daha doğrusu bir yox, hamısına əxi can, qardaşlarım deyə müraciət edir. Amma o insanın evdə atası ilə, anası ilə davranış qaydasına baxsan, bir çox qardaşlar var ki, heç atasını ata belə deyə bilmir, dili gəlmir. Ya cahilikdən dilində adın çəkmək qalıb, ya məsəl üçün ata sözün əvəzinə bizim kişi, evin kişisi və yaxud və s. Düzdür, pis ibarətlər olmasa da, amma atanın ata adı var. Atanın ata adı var, ananın ana adı var. Hətta bundan da daha kəskin formada bir çoxları var ki, özünü əhlüsünlə sələf camatı saydığı halda ata-anası ilə özünün uşaqları kimi davranır. Yəni, qışqırmağı, ondan sonra kobud rəftar eləməyi, acılamağı, valideynin sözünə qulağı asmamağı və yaxud və s. Əlbəttə ki, Muhammed s.ə.v-in əxlaqı deyiləndə valideynlə itayət, valideynlə düzgün davranış forması özü elə Muhammed s.ə.v-in əxlaqının ən mühüm hissələrindən biridir. Eyni zamanda zövcələrlə davranmaq, insanın öz həyat yoldaşı ilə davranması. Bir çoxları var ki, çöldə, bayırda, qardaşlarla oturanda, yəni öz din qardaşlarına bütün qəlbini açmağa hazırdır. Bütün cibindəki axırıncı malına qədər Allah üçün qardaşlara sərf eləməyə hazırdır. Amma evinə gəlincə isə görürsən evində onun ailəsində kifayət qədər naqisliklər var. Yəni, öz ailəsini, əhl-i beytini, uşaqlarını müəyyən xeyirlərdən məhrum eləyir. Allahın Rasulü bir hədisdə buyurur ki, xeyrikum xeyrun li əhli və ənə xeyrun li əhli. Sizin ən xeyirliniz öz ailəsinə olandır və mən də öz ailəm üçün ən xeyirlisiyəm. Yəni, insanın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun getməsini iddia edirsə, əlbəttə ki, onun yoldaşı ilə də davranma məsələsi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin əxlaqı üzərində olmalıdır. Çünki əxlaq deyiləndə, yenə xatırladığı təkcə, insanın saqqal buraxması və yaxud da ki, balağın qısa eləməsi demək deyil. Əxlaq ilk öncə insanlarla, qarşında olan insanlarla, hətta canlılarla belə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin davrandığı üsulda davranmaq deməkdir. Eyni zamanda insanların körpələrlə, yəni özündən yaşda balaca olan uşaqlarla davranmaq qaydası. Hətta evlərin, evin içində belə biz uşağımızla Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin əmr elədiyi kimi, davrandığı kimi davrana bilmirik. Halbuki biz çox dini məsələlər var ki, uşağımıza onu demirik. Deyirik, uşaqdır, böyüyəndə bilər. Ancaq biz baxsaq, görsək, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin evinin içində olan əhvalatların, hədislərin, hadisələrin rəvayəti məhz onun evinin içində tərbiyə almış İbn Ömər, İbn Abbas, Ənəs ibn Malik, Sələmə radiyallahu anhum, onlar rəvayət ediblər. Biri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gecə namazının rivayətini edib. Biri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ayaq üstə qovl eləmək hadisələrini rivayət edib. Biri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin təharətə getmək ədəbindən zikr edib və biri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yemək məclisində necə davranmalı olduğu rivayətlərini rivayət edib. Və bütün bunlar onu göstərir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hətta körpələrlə belə əxlaqı normalarda davranır. Körpədir deyib tərk eləməyib. Və bu hükümdə də hətta bir çoxlarımızın yaşlı başı, yaşı balaca olan uşaqlarla düzgün davranmamamız əlbəttə ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin əxlaqından kənar olan davranışdır. Eyni zamanda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin əxlaqı davranışlarından biri də Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin xata edən insanlarla davranış qaydası idi. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem heç də bütün insanlarla eyni tərzdə onların xatalarını inkar etmirdi. Hər insanın özünün üslubu ilə özünün özünə lazım olan tərzdə onlara xatalarını etiraz edirdi. Necə Şeyh Hüseynin Rahmanullah bu məsələni zikr edəndə, xüsusən də hicr məsələsində dedi, baxın, görün, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tabuka 3 nəfər getməyən, yəni ixlaslı, sadiq olan sahabələrlə necə davrandı və eyni zamanda onların münafiqliyin açıq-aşkar bilib onlarla necə davrandı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o 3 dənə sadiq olan, düzgün olan sahabələrə insanlarla hicr olunmasını əmr elədi. Ancaq digər münafiqlərin isə dediyi zahiri sözlərini qəbul edib onları dilənçi də tərk elədi. Və İbn Hüseymi Rahmala qeyd edir ki, bu o deməkdir ki, hicr hər bir xata edənlə olmur. Şeyh Hüseymi Rahmala zikr edir, buyurur ki, zikr o, hicr o insanlara aiddir ki, əgər hicr həmən o insanın halını düzəldəcəksə, əgər hicr, onu hicr eləmək, onun halını düzəltməyəcəksə, onun fəsadını, pisliyini daha da artıracaqsa, o insan sənin yanından çıxıb gedib daha şər insanlara qoşulacaqsa, o zaman o insanın sənin yanında qalması daha xeyirli, daha yaxşıdır ki, sən hər dəfə ona həmən onun xatasını, yəni etiraz eləsən, nəsət eləsən, başa salasan. Eyni zamanda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin xata edənlərlə olan əxlaq davranışında bir neçə hadisələrdən inşallah zikr edəcəyik. Necə ki, Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu Allahın Rəsulu ilə fərd işə namazını qılıb və öz qövmünə qayıdıb onlara imamlıq edərdi. Və günlərin bir günü Muaz ibn Cəbəl namazı bir az uzadı və ehtiyac olan insanlardan biri, çünki bəzi rivayətdə gəlib ki, su növbəsi ondaydı və xurmalığını sulamaq növbəsində idi. Və görəndə ki, namaz uzanır və çəkilir bir qırağa, namazı tamamlayır, gedir öz sulamağının dalınca, ağacların sulamağa, bostanın sulamağa. Və bu xəbər Muaz ibn Cəbələ çatanda, Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu həmən insan haqqında bir-iki xoşa gəlməz cümlələr işlədir. Və dərhal həmən sahabə gedir Allahın Rəsulunun yanına və Muazdan şikayət edir. Və Muaz ibn Cəbəli Allahın Rəsulu çağırtdırır və deyir ki, Əfəddənun əntə ya Muaz, sən fitnəkarsan mı ya Muaz? Yəni, insanları dindən uzaqlaşdıran mı ya Muaz? Niyə görə? Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhunun namazı bir az uzun olmağına görə. Bir dənə insanın camatdan ayrılmasının bir dənə namazına görə Allahın Rəsulu həmən insanı dedi, ey Muaz, sən fitnəkarsan mı deyə müraciət elədi ona, soruşdu ondan. Amma bəs bugünkü gündə yüzlərlə insanları bir-birinə düşmən eləmək, onların əlaqələrini kəsmək, iki doğma qardaşı düşmənsiliyə yaratmaq, bir meçiddə 3, 4, 5 camat tirəli eləmək, bir-birlərinin xeyir, yas işlərinə getməməkləri, bir-birlərinin çətinlərini aradan qaldırmamalı, bir-birlərin kömək eləməməkləri. Bəs buna Allahın Rəsulu hansı ad verərdi o zaman? Ona görə baxın, görün, Muaz ibn Cəbəl Allahın Rəsulu onu ümmətin alimi sayılmışdı. Çünki Allahın Rəsulu buyurdu ki, qiyamət günü Muaz ibn Cəbəl mənim ümmətimdən bir addım qabağda olacaq alimlərindən. Çünki ümmətin alimi sayıldı Muaz ibn Cəbəl. Ancaq baxın, görün, Allahın Rəsulu ona elədiyi etiraz nə cür, nə üslubda. Və başqa bir hədisdə bir bədəvi gəlir meçidin içinə, Allahın Rəsulu meçidinə və meçidin içində sahabilərin gözü qarşısında meçidə boğul eləyir, yəni sidi eləyir. Və sahabilər onun bu halını görür və ona sərt etiraz eləmək istəyirlər və Allahın Rəsulu əli ilə işarə edir, heç bir ayağa qalxmır və sonra həmən insan öz işini qutarandan sonra Allahın Rəsulu ilk öncə əmr edir, onun üzərinə bir vedrə su tökün, sonra həmən insanı çəkir yanına və deyir ki, bura Allahın məscididir, ibadət edir, burada yalnız Allaha zikir, ibadət olunar. Yəni, baxın, görün, birinci insanı elədiyi etiraz qaydası və ikinci cahil insanı elədiyi etiraz qaydası. Və insan da baxanda ki, görür ki, bütün insanlar onu ilə belə deyim, gözləri bərəlib, hərə əlini qılıncına tərəf uzadıb, biri qamçıya tərəf. Amma görür, Allahın Rəsulü bizə xoş üsulla danışır və qayda edir ki, ey Allahım, Məni ilə Məhəmməddən başqa deyil, heç kimə deyil, rəhm eləmə. Üslubdur, Allahın Rəsulunun əxlaqıdır. Və başqa bir rivayətdə, bir bədəvi gəlir və Allahın Rəsulunun köynən yaxasına möhkəm yapışır, sıxır, hətta sahabilər deyir ki, libasın izi boynunda qalır. Və dedi, ey Allahın Rəsulunun, ey deyir Məhəmməd, Allahın sənə verdiyindən mənə də ver. Məhəmməd səhəm gülümsür və deyir, gedin ona istədiyindən beytulmaldan verin. Bütün bunlar onu göstərir ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm qarşısında olan yaşlı, böyük, kafir, müşrik, müsəlman hamısı ilə ayrı-ayrıqda onun müamiləsi nedirdi? Və Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm öz qardaşları ilə, din qardaşları ilə düşmən deyildi. Onlarla səhv davranmırdı. Necə Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Ola kunta faddan ghalidal qalban fadd min hawlik." Əgər sən sərt, şiddətli olsaydın, onlar sənin ətrafından qaçardı. Deməli, bu o deməkdir ki, əhl-i sünnə, sələf sayılan insan, insanlara qarşı düzgün davranışda, mülayim davranışda olmalıdır. Əgər ki, biz onların hidayətini istəyiriksə, əgər onların düz yola gəlməsini istəyiriksə, yox, əgər biz ətrafımızda olan insanları hürküdüyüb, acılayıb, sərt, böhtan, iftira yaxıb onları özümüzdən uzaqlaşdırmaq istəyiriksə, onda Allahın Rəsulunun elədiyin əksini eləməliyik. Əgər yox, biz özümüzü Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin camatı, sələf camatı adlandırırsa, təkcə dilimizdə deyil, eyni zamanda əməlimizdə də, əxlaqımızda da Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqı ilə davranmalı və onun yolunu getməyə çalışmalıyıq. Baxın, görün, bugünkü gündə hətta xata edən insanlarla düzgün davranış üsulları olmamağına görə də və bu günə qədər də haqq ortaya çıxmır. Çünki hətta haqqın izhaq olması üçün batilə də batilə etiraz eləməyin özünün sünnədə qaydası var. Allahın Rəsulu buyurub ki, Əl-beynətü ələl-muddəi vəl-hələf ələmən uddi aleyh. And içmək, iddia olunanadır. İddia edən isə dəlil gətirməlidir. Əgər onun dəlili yoxsa, iddiam olunan and içməlidir. Amma indi əksinə, iddiam edən, vallahi, billahi, tallahi, Allah lənət eləsin, hər bir şeyi qoyur ortaya. Dəlil, sübut yoxdur, ancaq anddır. Axı, sünnə uyğun iddiam edən bəyanat gətirməlidir. İddiam olunan andı gətirməlidir. Sən burada artıq bu haqqın izharında, sən sünnədən kənar olanda haqq necə izhar ola bilər? Sən özün əvvəlcən and iç, lənət oxu, sonra deyən ki, yaxşı, sən dəllivi dinən. Halbuki dəlli sən gətirməlisən. O insan isə boynuna düşmək, and içməkdir. O and içəndə deyirsən, yox, mən ucaq and içməyəcəm, sən and içim boş şeydir. Olmur axı, qardaş. Əgər biz Məhəmməd s.ə.v-in yolunu, mənhəcini, əxlağını gedənlər özümüz hesab ediriksə, biz hər bir məsələdə çalışmalıyıq ki, sələfə oxşayaq, Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem oxşayaq. Və həqiqətən də qardaşlar, bu cür fitnənin, fəsadların, sünnədən kənar etirazların, bu cür davranışların nəticəsi də odur ki, bugün kifayət qədər yeni-yeni firqələr, yeni-yeni toplumlar ortaya çıxıb, hətta hər gündə də bu fitnə, firqələr artmaq üzərindədir. Və bütün bunlar olmasın deyə, əlbəttə ki, biz əgər özümüzü Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin yoluna, mənhəcinə nisbət edən sayırıqsa, biz çalışmalıyıq ki, hər bir məsələmizdə sünnəyə müvafiq olaq, sünnədən kənar çıxmayaq. Hər bir məsələmizdə, istər etiraz edəndə də, istər etiraza cavab verəndə də, istər dəvət edəndə də, istər nəsihət edəndə də, nəsihət olunanda da, hər bir tərəfdən bir çalışmalı ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm yoluna gedən qullarından olaq. Allahın sadiq qullarından olaq. Biz Allah subhanahu taala doğru ki, Allah sonra bizi sələfi salihin yolu ilə gedən qullarından eləsin.
Amin.
Bizi təkcə zahirən sələfi deyil, eyni zamanda həm dilində, həm əməlində, həm əxlaqında sələfi salihin yoluna gedən qullarından eləsin. Allah subhanahu taala bizim camatı fitnə, şər, böhtan, təfriqəçi eləmək istəyənlərin Allah subhanahu taala şərini, fitnəsini, böhtanını öz üzərinə eləsin. Allah subhanahu bizə haqqı haqq göstərib, ona ittiba eləmizə müvəffəq eləsin.
Amin.
Və Allah sonra bizə batılı, batıl kimi göstərsən və ondan qorumamızı müvəffəq eləsin. Və yenidən, yenə də qardaşımızı təbrik edirik. Və Allah subhanahu onların bu izdivacını xeyirli, bərəkətli eləsin. Və sallallahu Muhammedin və aləli və səhəm və əcməyə.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.